Mojca Širok kmalu bo dominila 3 leta, odkar je bil izvoljen papež Frančišek. Kako ocenjujete ta 3 leta?
3 leta sprememb, ki jim še ni videti konca, so počasne spremembe od začetka, že zato, ker je bila izvolitev tega papeža tako velika sprememba, tako na nek način velik šok in potem, ko je ta papež pravzaprav takoj začel na nek nov, drugačen način ne samo voditi cerkev, ampak tudi se lotevati različnih stvari, smo vsi nekako pričakovali, da se bodo te spremembe dogajale tako rekoč iz dneva v dan v zelo kratkem času. Ampak se je seveda kmalu pokazalo, da ta papež miri na spremembe, ki potrebujejo čas. In je v tistih prvih 3 mesecih, ko smo nenehno poročali o novostih, ki jih je uvajal v cerkev, ki jih je prinašal ta pontifikat, smo se na to morali navaditi, da so to vendarle samo na nek način orisi vsega tistega, za kar on misli, da je potrebno v prihodnjih letih na nek način drugače ravnati, drugače delovati, tudi drugače pristopiti. Ker kot vemo, v bistvu vse te novosti zaenkrat še ostajajo v okvirih, nič posebej dramatičnega se ni spremenilo. Zdaj na pamet bi težko začela v bistvu naštevati vse te konkretne ukrepe, ampak če gledamo globalno, kakšne zares dramatične spremembe, razen mogoče nekaj kozmetičnih popravkov v sami strukturi kurije, se pravi v strukturi vodstva cerkve, doslej ni bilo. To pa, kar smo pazili že v prvih trenutkih, pristop do različnih vprašanj, pristop do papeštva samega, odnos do ljudi, spremenjeni način do delovanja kot papež, to so pa stvari, ki so tako kot tiste prve 3 mesece še danes v bistvu nek način novost in svežina. Tukaj papež pravzaprav ne spreminja svojega pristopa.
Kot del reforme rimske kurije je tudi to, da si je papež za sodelavce izbral kardinale iz vsega sveta, torej ne kurijske kardinale, ampak prav iz posameznih celin. Se vam zdi, da so morda rimski kardinali, italijanski kardinali nekako šli v ozadje?
Mislim, da ne. Ne nazadnje je papežov državni sekretar Italijan, človek z dolgoletnimi izkušnjami, človek iz diplomacije, ki v bistvu diplomacijo Vatikana dela tako, kot je recimo nekaj časa mogoče pod Benediktom 16. kardinal Tarcisio Bertone ni, se pravi, da ni državni sekretar tisti, ki je v ospredju, ampak je v ospredju papež. Državni sekretar je tisti, ki potem za njega in po njegovem ukazu izvaja določene ukrepe in tukaj se je videlo recimo tudi veliko nekih rezultatov, ne nazadnje tudi dosežek pri dogovarjanju med Združenimi državami in Kubo in v tem smislu bi rekla, da je bilo mogoče veliko, nekoliko več tega, kar je bilo prisotno v vprašanju, torej umika italijanskih kardinalov v finančnem delu, v finančno-upravnem delu, recimo rimske kurije, drugače pa ne. V finančno-upravnem delu, na primer, prav s prihodom kardinala Pela na čelo novega ministrstva za ekonomijo. Drugače se mi pa zdi, da je novost ne to, da je prišlo do umika italijanskih kardinalov, ampak da so se italijanskim kardinalom pri vodenju različnih vatikanskih uradov, predvsem najvišjih, pridružili tudi tuji. Ne? Sicer ta kardinalski svet, ki papežu pomaga pri oblikovanju te njegove reforme oziroma posamičnih reform po posamičnih področjih, ni stalen. Ne? Ti kardinali prihajajo v Rim, mislim, da vsake 3 mesece, 4 mesece, 3x do 4x na leto in potem v bistvu na nek način samo tukaj v Rimu bolj zgoščeno obravnavajo tisto, o čemer se že ves ta čas dogovarjajo. Ne? Se pravi, katere novosti, kaj bi bilo potrebno storiti.
Kateri dogodek, papežev dogodek, bi izpostavili iz lanskega leta?
Ja, nedvomno pot v Afriko, po mojem mnenju, mislim, to je bilo zelo bogato leto, vemo, mislim, da je 3-4 potovanja v tujino čez oceanska, vsa kratka, papež, videti je, da ta papež noče izgubljati časa, da želi vsak dan izkoristiti za to, da se dotakne čim večjih ljudi, da pride njegovo sporočilo čim dlje. Ampak pot v Afriko mogoče drugačno zato, ker je bila vsem v bistvu presenečenje, ne, in v slogu tega papeža, ne, že dejstvo, da je ves čas odklanjal te varnostne ukrepe, ki bi jih v bistvu težko, ne, na nek način utemeljil, ker je potreba po tem, da se pač te včasih, v katerih živimo, ne, pomembno osebnosti zavaruje in tukaj si pač ni pustil dopovedati, ne, to je potem potekalo v skladu z vsem, kar si je izbral na tej poti, ne, in Višek se mi je zdel v bistvu ta odločitev, ne, da prva sveta vrata odpre katedrali v Bangiju, ne, že samo odločitev, da ne pove izredno sveto leto o usmiljenju, je bila veliko presenečenje, ne, ne nazadnje tudi za rimske oblasti, za italijanske oblasti, ne, tako tukaj nam je spet dokazal, kako si sam predstavlja, oziroma kako vodi, ne, cerkev, ne, bistvu vodi jo, vsaj to se vidi, ne, po nekem svojem hipnem notranjem vzgibu, ne, in sprejema odločitve tako, kot se mu ta pač takrat zazdi in pri tem mu vsi sledijo.
Katero evropsko državo bi po vašem mnenju lahko letos obiskal? Govori se sicer nekaj o Kosovu.
Ja, če sodimo potem, kakšne so bile doslej njegove odločitve o tem, katere države bo obiskal, potem je ta država povsem možna. Ne? Kot vemo, Evropa je na dnu njegovega seznama v tem trenutku držav, ki jih je obiskal. Ne? In v Evropi pravzaprav, razen v Štrasburu, ki pa ni na nek način, ne? Štrasbur je obiskal kot predstavništvo Evropske unije, ne pa kot posamično državo. V Evropi je bil v Sarajevu, v Tirani, na obrobju, tako kot tudi v mednarodnem smislu hodi po obrobnih državah. Zato težko verjamem, da bi mogoče v prihodnjem letu si izbral kakšno od večjih držav. Ne? Vemo, da zdaj potuje v Mehiko, kar se pa tiče njegovih evropskih načrtov, za zdaj še ni znanega, niš konkretnega.
Kaj pa morda Ukrajina?
Ukrajina se mi zdi nekoliko bolj spolsko področje. Ne? Ne vem, zakaj bi to storil. Kot vemo, je bil veliki san Janeza Pavla II., da bi obiskal Tretji Rim, to je Moskvo, da bi kakorkoli prišlo do dogovora, da bi se morda oba predstavnika obeh kril, ne, pljuč krščanske cerkve morda srečala, če že ne v Moskvi, na nekem drugem neutralnem področju. Vemo, da se tudi ta papež zelo zanima za to, da si zelo prizadeva, da bi do tega prišlo, ampak če bi recimo prišlo do takšnega srečanja, ne verjamem, da bi bilo to v Ukrajini, to je prvo, in drugo, ne verjamem tudi, da bi se papež odločil za ta obisk v teh političnih razmerah. Ampak, kot sem rekla, ne, ta papež preseneča svojimi odločitvami, ki se mnogim v tistem trenutku ne zdijo pametne, ne? Tako da bi si težko upala soditi, ali ne bi mogoče tudi njega zares prešinila ta zamisel.
Smo v letu usmiljenja, kako ga vi ocenjujete, kako ga doživljate konkretno tudi, ko vidite ljudi, ki gredo skozi sveta vrata v Vatikanski baziliki ali drugih bazilikah?
To se mi zdi precej ljudsko sveto leto, ne? Tako zelo brez nekega velikega pompa in blišča. Jaz sem pokrivala tudi sveto leto 2000, ki je bilo mnogočem izjemno in takrat seveda je vsak dan tistega leta spremljala velika medijska pozornost, veliko fanfar, veliko besed. Ne? Leto se mi zdi pa vse skupaj na nek način tako, kako bi rekla, ne? Kot neko tako družinsko srečanje. Brez nekega velikega res trušča, ljudje prihajajo, vse se odvija, kot bi bilo nekaj samo po sebi umevnega. Ne? Se mi zdi, da je ta dejansko odločitev, ker tudi, ko je papež sam rekel, ne, da ljudi vabi, naj obiščejo, naj si svoja sveta vrata poiščejo kjerkoli, da ni nujno, da Roma je v rimske bazilike. Ne? Se mi zdi, da so ljudje si to tudi zares vzeli k srcu. Verjamem, da bo veliko romarjev tudi v Rimu v tem letu. Ne? Ampak je pa, bi rekla, celotno to zračje, v bistvu veliko bolj domače in manj institucionalno, kot se ga spominjam iz leta 2000.
Mojca Širok, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.